shtetit e Rex Tillerson, i cili brenda disa ditve pritet ta vizitoj Rusin, tha se ishte i zhgënjur nga reagimi i ashpër i Rusis ndaj sulmeve raketore amerikane në Siri.
I'm disappointed in that response from the Russians because it indicates their continued support for the Assad regime.
Jam i zhgënjur me atë përgjigje nga ruset, pasi indikon mbështetjen e tyre të vazhdueshme për regjimin e Asadit dhe veçanërisht mbështetjen e tyre të vazhdueshme për regjimin që kryen këso lloje të sulmeve të tmerrshme kundër popullit të vet. Prandaj e konsideroj se kjo është shumë më zhgënjyese, por mjerisht me duhet të them, kjo edhe nuk ishte aq befasuese, u tha gazetarve zoti Tillerson. Presidenti amerikan Donald Trump tha se sulmi kishte për qëllim ta ndëshkojë Sirin për përdorim të armatimit kimik kundër civilëve. Pentagoni tha se baza Shairat, që ishte shkatruar pjesërisht nga sulmi amerikan, ishte përdorur nga forca ajrore siriane për lansimin e gazit nervor në qytetin Khan Sheikhoun më 4 prill, duke i vrarë 86 vet. Agjencia Reuters e ka cituar admiralin e marines amerikane Michael Howard, që ka thënë se sulmet i kanë shkatruar mjetet për lansim të armatimit kimik nga kjo bazë dhe se ushtria e Shteteve të Bashkuara është e gatshme për të ndërmarrë sulme të mëtejshme nëse është e nevojshme. Zyrtarët e administratës së Trump kanë sinjalizuar sanksione të reja pas së sulmeve raketore dhe se Pentagoni po e shqyrton situatën për të parë nëse Rusia kishte rol në sulmin me armatim kimik, i cili i ka shtyrë Shtetet e Bashkuara për t'i lansuar 59 raketa speciale në sulmin e vet të parë që ndonjëherë ka ndërmarrë kundër regjimit të Asadit. Agjencia TASS ka raportuar se sekretari amerikan i Shtetit Rex Tillerson dhe ministri jashtëm rus Sergei Lavrov kanë folur me telefon për të diskutuar për situatën në Siri pas sulmit. Sergei Lavrov ka theksuar se sulmi kundër një vendi qeveria të cilit e lufton terrorizmin vetëm u ndihmon ekstremistëve dhe krijon kërcënime shtesë për sigurinë rajonale dhe globale, ka raportuar TASS duke e cituar Ministrinë e Jashtme të Rusisë. Zoti Lavrov po ashtu me telefon ka biseduar edhe me ministrin e jashtëm gjerman Sigmar Gabriel. Me çrast është shprehur se arsyetimi amerikan për sulme ishte jo bindës dhe i pavërtet, raporton TASS. Korea Veriore e ka dënuar sulmin ajror amerikan në Siri si një akt i pafalshëm i agresionit, që tregon se vendimi për zhvillim të armatimit atomik i Pjenjanit ishte zgjedhje drejtë me miliona herë. Presidenti i Iranit Hasan Rohani ka kërkuar hetim të pavarur për sulmin kimik në Siri. Ne kërkojmë që të krijohet një organ ndërkombëtar për gjetje të fakteve dhe të zbulohet se prej nga kanë ardhur këto sulme kimike, tha Rohani, derisa e ka dënuar sulmin raketor amerikan duke e cilësuar si agresion. Irani është aleati kryesor rajonal i presidentit të Sirisë Bashar al-Assad.
Evropa e lirë.org.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Sot u bën 9 vjet prej se kuvendi e ka miratuar kushtetutën e Republikës së Kosovës. Kushtetuta e Kosovës e miratuar më 9 prill të vitit e 2008, themelin e ka në dokumentin e Ahtisarit, mbi bazën e të cilit është shpallur pavarësia e Kosovës më 17 shkurt të vitit e 2008. Kushtetuta, që është akti më i lartë juridik në Kosovë, ka hyrë në fuqi më 15 qershor të vitit e 2008. Përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës së ditë më parë, në një ceremoni të shënimit të 9 vjetorit të kushtetutës së Kosovës, kanë vlerësuar se 9 prilli është njëra nga datat më të rëndësishme të shtetësisë së Kosovës. Kushtetuta e definon Kosovën shtet demokratik dhe sekular, me shoqëri shumë etnike, i përbërë nga shqiptarët dhe komunitetet e tjera. Sekretari i Mbrojtjes i Britanisë, Michael Fallon, e ka fajsuar Rusinë për secilën vdekje të civilëve në sulmin barbar kimik në një qytet në Siri, para disa ditëve, nga i cili janë vrarë 10 meshkuj, femra dhe fëmijë. Në shkrimin e tij në Sunday Times të Londrës, Fallon ka theksuar se Kremlini është përgjegjës me që është mbështetësi kryesor i regjimit të presidentit të Sirisë Bashar al-Assad. Ky konstatim i sekretarit britanik të mbrojtjes Michael Fallon u bë pasi dje sekretari jashtëm britanik Boris Johnson tha se e ka anuluar vizitën e tij në Moskë të parapar për nesër për shkak të zhvillimeve në Siri, ku një sulm i dyshuar me armatim kimik i ka nxitur Shtetet e Bashkuara që të lansojnë sulme raketore kundër një baze ajrore në Siri. Zhvillimet në Siri e kanë ndryshuar situatën në mënyrë fundamentale, thuhet në deklaratën e djeshme të zotit të Johnson. Në një shenjë të rritjes së tensioneve në rajon, Marina e Shteteve të Bashkuara tha se e dërgon një grup sulmues për fshirë një aeroplan në Bartës në Gadishullin Korean. Zëdhënës i komandës amerikane të paqësorit, Dave Benham, tha sot se grupi sulmues Karl Vinson po dërgohet në gadishull për të mbajtur gatishmërinë dhe praninë në paqësorin perëndimor. Zëdhënësi Benham tha se Korea Veriore mbetet problemi numër 1 në rajon për shkak të programit të vetë të testeve raketore dhe aktivitetit për kapacitet të armatimit atomik, që është një program i pamatur, i papërgjithshëm dhe destabilizues. Koreja Veriore disa herë kohëve të fundit ka zhvilluar prova të raketave balistike duke I shkelur rezolutat e Kombeve të Bashkuara. Një test I tillë I fundit u bë në fillim të këtij muaji. Dy kisha të popullatës kopte në Egjipt janë sulmuar sot, me çrast janë vrarë gjithsej 36 vetë. Sulmet u ndërmorën derisa besimtarët e krishterë I kanë filluar festimet për Pashkë. Nga sulmi dytë para një kishe në Aleksandri, janë vrarë 11 vetë dhe plagosur 35 të tjerë, ka njoftuar Ministria Shëndetësisë e Egjiptit. Kisha kopte e Egjiptit e tha se Papa Tovardos I dytë ishte I pranishëm në meshën e sotme në këtë kishë, kanë raportuar mediat. Ky sulm me bomba ndodhi disa orë pas eksplodimit në një kishë tjetër kopte në qytetin Tanta, me që rast u vranë 25 vetë dhe u plagosën 60 të tjerë. Askush nuk e ka marrë përgjësin për këto dy sulme. Në Egjipt jeton një popullate krishterë që përbën në 10% të popullatës së tërësishme dhe ajo rregullisht është sulmuar nga ekstremistët islamik. Roja bregdetare e Greqisë ka njoftuar dje se ka zbuluar një unazë ndërkombëtare që ka transportuar drogë në sasi të mëdha nga Shqipëria në Itali me përdorim të anijeve me shpejtësi të madhe. Njësia për luftimin e drogës e rojes bregdetare greke tha se I ka arrestuar 5 shqiptarë dhe 2 grek dhe I ka konfiskuar 1.5 tonelata të kanabisit të papërpunuar dhe 2 anije, duke vlerësuar se ky grup kishte bërë shumë miliona euro, raporton agjencia Reuters nga Athina. Hetimi 2 mujor në bashkëpunim me autoritetet përkatëse të Italisë ka gjetur se kjo unazë kontrabandistëve kishte blerë sasi të mëdha të drogës në Shqipëri dhe kishte transportuar me anije të modifikuara me shpejtësi të madhe në bregdetin italian, thuhet në njoftimin e rojes bregdetare të Greqisë. Dham, blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku post tjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Svjetlana Petrović. Ju urojmë çaste të mira.